Բարի երեկո, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է այսօր մեր ծրագրում։ Ֆրանսիայի նախագահի բացառիկ հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին։ Բռնություն եւ Բախու Մաշտոցի պուրակում նախագահների այցից րոպեներ առաջ։ Ազգային ժողովն առաջին ընթերցման ընդունեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները, ոչ իշխանական քարյակում հարցի վերաբերյալ միասնականություն չկա։
Գոմ 68 դեմ 12 դերմպա 36
Եվ թեժ պայքար Գորիսում քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքարում են Զյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի կողմնակիցներն ու սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի եղբայրը։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։ Հայաստանի ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունել է կենսաթոշակների պարտադիր կուտակային համակարգի մասին օրենքում հանրապետական մեծամասնության առաջարկած փոփոխությունների նախագիծը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Այսօր Հայաստան այց ավարտած Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը արդեն ժամանել է Թբիլիսի վրացական լրատվամիջոցների փոխանցումը։ Այս շրջանակներում նախատեսված են Օլանդի հանդիպումները Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլի, վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ ելույթը վրաց ֆրանսիական տնտեսական համաժողովում։ Ֆրանսիայի Հագահի հիշեցնենք երկորայացով Հայաստան է ժամանել երեք Ադրբեջանից և Հարավկովկասյան շրջագայությունը կավարտի Վրաստանում։ Հայաստանում այսօր երկու նախագահները Սերժ Սարգսյանը և Ֆրանսուա Օլանդը մասնակցել են Մաշտոցի պուրակի անվանակոչման արարողությանը, որը այսուհետ կրելու է Ֆրանսիայի ազգային հերոս Միսակ Մանուշյանի անունը։ Արարողությունից առաջ ոստիկանությունը պուրակից բռնի կերպով 7 ակտիվիստների է բերման ենթարկել, ովքեր ցանկանում էին իրենց բողոքը հայտնել Մաշտոցի պուրակը անվանափոխելու կապակցությամբ։ Մեկ ակտիվիստի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել, 6-ը բաց են թողնվել։ Անկարան կամտեսի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումը եւ Կիպրոսին չի վճարի 90 միլիոն եվրո փոխհատուցումը հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն։ Երկուշաբթի օրը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը վճռել էր, որ Թուրքիան պետք է 90 միլիոն եվրո փոխհատուցում վճարի Կիպրոսի հույներին։ Կիպրոսը մեղադրում է Թուրքիային, որ այդ պետությունը 1974 թվականին զավթելով կղզու հյուսիսային հատվածը 1.5 հազար հույների անհետացման պատճառ է դարձել։ Ստրասբուրգի դատարանը երեք հայտարարել է, որ ժամանակը ազատում պատասխանատվությունից։ Գազպրոմը ուկրաինական նավթոգազ ընկերությանը գրավոր տեղեկացրել է, որ անցնում է նախավճարի սկզբունքին և ներկայացրել է հունիսին գազամատակարարում ապահովելու համար պահանջվող հաշիվը՝ գրեթե 1.7 միլիարդ դոլար։ Այդ մասին հայտարարել է Գազպրոմի պաշտոնական ներկայացուցիչ Սերգեյ Կուպրիանովը։ Ուկրաինական նավթոգազը այդ գումարը պետք է վճարի մինչև հունիսի 2-ից հունիսի 3-ից ընկերությունը կստանա այնքան գազ, որքանի համար վճարել է։ Կուպրիանովը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի ընդհանուր պարտքը կազմում է 3.5 միլիարդ դոլար։ Ռուսաստանը հունիսի 1-ից կդադարեցնի իր տարածքում գործող GPS արբանյակային տեղորոշման համակարգի բոլոր կայանների աշխատանքը, այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզինը, նշելով, որ իրենք այդ կայլին գնում են, քանի որ Միացյալ Նահանգները չի թույլատրել իր տարածքում ռուսական GLONASS տեղորոշիչ համակարգը տեղադրել։ Եթե Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունները արդյունք չտան, ամերիկյան GPS կայանների աշխատանքը Ռուսաստանը վերջնականապես կդադարեցնի։ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը ժամանել է և որպեսի աջակցի ԵՀԿ առաջարկած ճանապարհային քարտեզը ուկրաինական ճգնաժամի լուծման հարցում։ ԵՀԿ առաջարկը 4 կետ է ներառում, կողմերը պետք է զերծմնան բռնությունից, զինաթափվեն, նստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ և ընտրություններ պետք է անցկացվեն։ Եվ այսպես այսօր ավարտվեց Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի պաշտոնական այցը Հայաստան։ Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելու մտադրության մասին նախագահ Սարգսյանի հայտնի հայտարարությունից հետո Ֆրանսիայի նախագահը Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարների շարքում առաջիններով այցելեց Հայաստան և հայտարարեց, որ Եվրամիության հետ ասոցացվելու համար Հայաստանի համար կարելի է գտնել խելամիտ մոդել։ Այս մասին Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարել էր Ազատության հետ բացառիկ զրույցում։ Լսենք հարցազրույցը, այն վարել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանը կարող է գնալ Ռուսաստանի հետ մաքսային միություն, ես դրանում խնդիր չեմ տեսնում, այս մասին Ազատության հետ բացառիկ զրույցում հայտարարեց Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Նշենք, որ պետական այցով առաջին անգամ Հայաստանում գտնվող Ֆրանսիայի նախագահը հայ-ֆրանսիական տնտեսական ֆորումում հայտարարել էր, թե Հայաստանի համար կարելի է գտնել խելամիտ մոդել Եվրամիության հետ ասոցացվելու համար։ Ինչ մոդելի մասին է խոսքը, կեսգիշերին մոտ Մարիոթ հյուրանոցում հարցեցինք Ֆրանսուա Օլանդին։
specific model for Armenia. Europe must accept an agreement about secession with Armenia, and Armenia can go with a commercial union with Russia. It's not a problem for me.
Հատուկ մոդել Հայաստանի համար, Եվրոպան պետք է Հայաստանի հետ ասոցացվելու համաձայնագիր ընդունի։ Հայաստանը կարող է գնալ Ռուսաստանի հետ մաքսային միություն, ես դրանում խնդիր չեմ տեսնում, ասաց Օլանդը, ընդգծելով, որ հնարավոր է համագործակցել Եվրամիության հետ չհրաժարվելով մաքսային միությունից։ Մենք պետք է աշխատենք դրա շուրջ, ասաց Ֆրանսիայի նախագահը։ Եվրամիության հետ ասոցացվելու և միաժամանակ մաքսային միություն գնալուց բացի, Ֆրանսուա Օլանդը մեր խնդրանքով անդրադարձավ նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, ասելով, որ Ադրբեջան ապա Հայաստանը եկել հենց այս խնդրին լուծում տալու համար։ Այսօր հրադադարի տարելիցն է եւ մենք պետք է աշխատենք։ Ես ԵԱԿ-ի Միսկի խմբում համանախագահող երկրներից մեկի նախագահն եմ եւ մենք պետք է աշխատենք, որպեսզի լուծում գտնենք գլոբալ լուծում խնդրի կարգավորման համար։ Հակամարտության 20 տարին չափազանց երկար ժամանակ է։ Մենք պետք է աշխատենք եւ դա է պատճառը, որ ես երեկ Ադրբեջանում եի, իսկ այսօր Հայաստանում եմ, որպեսզի աշխատենք։ Ես հորդորում եմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին հանդիպել, որքան հնարավոր է շուտ և իրական քննարկում ծավալել վստահության ձևավորման շուրջ։
This problem, 20 years of a conflict, too long. We must work, and the reason I was yesterday in Azerbaijan and today in Armenia to work.
Նշենք, որ Ֆրանսուա Օլանդին կեսգիշերին մոտ մի քանի հարց տալու հնարավորություն ունեցանք Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում, որտեղ եւ նա հյուրընկալվել է։ Մինչ այդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի անունից ի պատիվ պետական այցով Հայաստան ժամանած Ֆրանսուա Օլանդի նախագահի նստավայրում տրվել է պետական ընթրիք։ Երկու երկրների նախագահները հանդես են եկել փոխադարձ բաժակաճառերով, անդրադարձել են հայ-ֆրանսիական դարավոր բարեկամությանն ու երկու բարեկամ ժողովուրդների պատմական առնչություններին, միջպետական հարաբերությունների ներկայիս բարձր մակարդակին եւ դրանց զարգացման հեռանկարին։ Ֆրանսիայի նախագահի պատվին տրված ընդունելության ժամանակ անակնկալ է մատուցվել հյուրընկալությանը ներկա աշխարհահռչակ Շանսոնիե Շարլ Ազնավուրին։ Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահների եւ ընդունելությանը մասնակցող բազմաթիվ հյուրերի ներկայությամբ Շարլ Ազնավուրի 90-ամյա հոբելյանի արթիվ հատուկ ձևավորմամբ տոնական տորթ է մատուցվել։ Հավելենք, որ մեր ունեցած տեղեկություններով ընթրիքից հետո Ֆրանսուա Օլանդը պետք է շրջեր հանրապետության հրապարակում, սակայն եղանակը անսպասելիորեն փոխվեց եւ հորդարատանձրևը Ֆրանսիայի նախագահ զբոսնելու հնարավորություն չտվեց։
Այսօր կեսօրին տեղի ունեցել Սերժ Սարգսյանի եւ Ֆրանսուա Օլանդի համատեղ ասուլիսը, որի ժամանակ նախագահները անդրադարձել են հայոց ցեղասպանությանը, Ղարաբաղյան հակամարտությանը եւ մի շարք այլ հարցերի, անդրադարձ է եղել նաեւ Ուկրաինայում ծավալվող դեպքերի վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշմանը։ Նախագահների ասուլիսին եւս հետեւել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ֆրանսուա Օլանդը չի դատապարտում Հայաստանի դիրքորոշումը Ղրիմի հարցում, այլ փորձում է հասկանալ։ Այս մասին այսօր Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարեց Ֆրանսիայի նախագահը, պատասխանելով Ֆիգարոյի թղթակցիային հարցին, թե հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ֆրանսիայի նախագահն անձամբ դատապարտել է Ղրիմի բռնակցումը, արդյոք իրեն չի շփոթեցնում Հայաստանի դիրքորոշումն այդ հարցում։ Ֆրանսուա Օլանդն ասաց, թե Ֆրանսիայի համար շատ կարևոր է տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, ինչը եւ արտահայտված է Ղրիմի հարցում։
Chacun peut imaginer qu'elle est particulière, contexte géographique, contexte politique.
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի դիրքորոշմանն այս հարցում, ապա յուրաքանչյուր ոք հասկանում է, որ այն կայացվել է որոշակի քաղաքական եւ աշխարհագրական համատեքստում, ինչը Հայաստանին մղեց պահպանել կապերը Ռուսաստանի հետ։ Ես չեմ ուզում դատել իմ խնդիրը հասկանալն է, ինչը եւ ես արել եմ այս ամբողջ այցի ընթացքում, բացի այդ իմ խնդիրն էր հասկանալ, թե ինչպես պետք է արձագանքի Եվրոպան Հայաստանի դիրքորոշմանն, ասաց Ֆրանսուա Օլանդը։ Ֆիգարոյի թղթակիցը Ղրիմի բռնակցմանը վերաբերող հարց ուղեց նաև Հայաստանի նախագահին, հետաքրքրվելով, թե ինչու Հայաստանը դարձավ մեկն այն սակավաթիվ երկրներից, որը ճանաչեց Ղրիմի անեքսիան Ռուսաստանի կողմից։ Սերժ Սարգսյանը նախասաց, թե գրեթե 250 տարի Հայաստանը բարեկամություն է անում Ռուսաստանի հետ, ապա խոսեց մաքսային միությանը միանալու և դրա օգուտների մասին։
Ես կարծում եմ, որ որևէ մեկի համար տարօրինակ չէր Հայաստանի ցանկությունը անդամակցել մաքսային միությանը, որովհետև իրոք տնտեսական փոխկապակցվածությունը այսօր շատ բարձր մակարդակի վրա է։ Բացի դրանից, մենք ունենք Ռուսաստանի հետ երկու բարեկամության պայմանագիր, մենք գտնվում ենք անվտանգության միևնույն համակարգում, և գումարած դրան մաքսային միությունը հնարավորություն է տալիս Հայաստան ներգրելու գործունակ գներով էներգակիրներ, ինչ հնարավորություն է տալիս մեր սահմանափակ հնարավորությունների պայմաններում ունենալ մրցունակ ապրանքներ։ Սա է մեր որոշման շարժառիթը։
Սերժ Սարգսյանը միևնույն ժամանակ նշեց, թե անդամակցելով ՄԱԿՍ-ային միությանը չի նշանակում, որ դադարեցնում են կամ իսպար վերացնում են Եվրամիության հետ հարաբերությունները։
Ընդհակառակը, պարոն Օլանդի հետ հենց այդ մասին էին խոսում, որ շատ ցանկալի կլներ, որպեսզի ասոցացման առանձնակի առաջարկություն լինի Հայաստանի Հանրապետության համար։
Համատեղ ասուլիսի ժամանակ հանրային հեռուստաընկերության լրագրողը Հայաստանի նախագահին խնդրեց մեկնաբանել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների համատեղ հայտարարությունը, ինչպես նաև ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի հայտարարությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ։ Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե մեկ անգամ չէ, որ համանախագահները հայտնել են իրենց միասնական կարծիքն այն մասին, որ Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշվի իրավական պարտադիր ուժ ունեցող ժողովրդի ազատ կամ արտահայտության միջոցով։
Այս սկզբունքը ինքնորոշման իրավունքի իրականացման այլ ընտրանք չունի, և այս մասին բազմաթիվ անգամ հայտարարել են Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահները և արտգործնախարարները և նրանց ներկայացուցիչները Մինսկի խմբում։ Վերջին այդպիսի մոտեցումը հանրությանը ներկայացրեց Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահը, որ որևէ նոր բան չասեց, նա ասեց այն հիմնականում, ինչ ասել էր իր նախագահ տարբեր առիթներով։ Նույն մոտեցումը կար նաև համանախագահների հայտարարության մեջ նվիրված հրադադարի 20-ամյակ։
Ասուլիսի ընթացքում չշրջանցվեց նաև հայոց ցեղասպանության հարցը, մասնավորապես հայկական հեռուստաընկերություններից մեկը հարց ուղեց Ֆրանսա Օլանդին, ասելով, թե չի կարծում, որ եթե Թուրքիան իսկապես անկեղծ ցանկանում է կարգավորել հարաբերությունները, ապա պետք է քաղաքական կամք դրսևորի և վավերացնի ստորագրված արձանագրությունները։ Անդրադառնալով Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա նախաշեմին տարածած հայտնի հայտարարությանը, Ֆրանսուա Օլանդն ասաց, թե ինքը տեսնում է այդ հայտարարության դրական կողմերը, ամեն դեպքում իր համոզմամբ դա բավարար չէ, և 1915 թվականին տեղի ունեցած ջարդերը պետք է կոչվեն ցեղասպանություն։
Ce qu'il convient d'obtenir, c'est la reconnaissance du génocide.
Այն, ինչին պետք է հասնել, ցեղասպանության ճանաչումն է, ասաց Ֆրանսուա Օլանդը։ Նշենք, որ համատեղ ասուլիսից հետո Ֆրանսիայի և Հայաստանի նախագահները համատեղ մասնակցեցին Միսակ Մանուշյանի անվան պուրակի բացման արարողությանը, որից հետո այցելեցին Երևան Մոլ առևտրային կենտրոնում առաջիկայում բացվելիք ֆրանսիական Carrefour ընկերության հիպերմարկետի շինհրապարակ։ Այնտեղ Սերժ Սարգսյանն ու Օլանդը ծանոթացել են իրականացվող աշխատանքների ընթացքին։ Նախագահների ներկայությամբ ստորագրվել է նախնական վարձակալության պայմանագիր Երևան Մոլի և Carrefour ընկերության միջև։ Իդեպ այսօր նախագահի նստավայրում ունեցած իր ելույթում Սերժ Սարգսյանը ողջունեց Ֆրանսիայի կողմից Հայաստանում կատարված ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի հասնող ընդհանուր ներդրումները, մոտ 180 ֆրանսիական ընկերությունների ներգրավվածությունը Հայաստանի տնտեսությունում, որոնց թվում են Pernod Ricard-ը, Orange-ը, Credit Agricole-ը, Veolia-ն, Sora Alcatel-ը։ Այս ընկերություններին է միանում նաև Carrefour-ը։
Մեզ համար պատիվ է, որ այս ցանկը համալրվում է ֆրանսիական մեկ այլ աշխարհահռչակ ընկերության, Carrefour սուպերմարկետների ցանցի մուտքով հայաստանյան շուկա։
Carrefour-ից բացի երկու երկրների ղեկավարներն այսօր այցելել են նաև Երևան Մոլում տեղակայված ֆրանսիական Orange ընկերության վաճառքի և սպասարկման կենտրոն։ Հայաստանի և Ֆրանսիայի նախագահներին այստեղ ներկայացրել են Orange-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների տեսականին։ Այս այցերով էլ այսօր ավարտվել է Ֆրանսիայի նախագահի պետական այցը Հայաստան։ Ֆրանսուա Օլանդը Երևանից մեկնել է Թբիլիսի։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Համատեղ ասուլիսից հետո Հայաստանի և Ֆրանսիայի նախագահներն ուղևորվել էին դեպի Մաշտոցի պուրակ, որտեղ պետք է կայանար պուրակը Ֆրանսիայի ազգային հերոս Միսակ Մանուշյանի անվամբ կոչելու արարողությունը։ Բացի պաշտոնական պատվիրակությունից և հրավիրված հյուրերից, պուրակում նախագահներին էին սպասում նաև մի խումբ ակտիվիստներ, սակայն նրանց չհաջողվեց հանդիպել երկրների ղեկավարներին։ Մինչև նախագահների ժամանումը ոստիկանությունը 7 ակտիվիստների կոպտորեն բերման ենթարկեց, նրանցից մեկի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել։ Հիշեցնենք, ակտիվիստները կոչ էին անում Ֆրանսիայի նախագահին չմասնակցել անվանակոչման արարողությանը, այն որակելով որպես ժողովրդավարական պայքարը նսեմացնող միջոցառում։ Ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահների մասնակցությամբ Երևանի Մաշտոցի պողոտայում գտնվող պուրակը այսօր հանդիսավորությամբ անվանակոչվեց Ֆրանսիայի ազգային հերոս բանաստեղծ Միսակ Մանուշյանի անունով։ Սերժ Սարգսյանը եւ Ֆրանսուա Օլանդը միասին բացեցին այգում տեղադրված հուշատախտակը։ Ողջունելով պուրակ եկած հարյուրավոր երևանցիներին Ֆրանսիայի առաջնորդն ասաց, թե ցեղասպանությունից հետո շատ հայեր հրաշքով փրկվեցին եւ ապաստանեցին Ֆրանսիայում, իսկ մի քանի տարի անց, երբ Ֆրանսիան հայտնվեց փորձության մեջ, հայերը զենք վերցրին ու պաշտպանեցին իրենց երկրորդ հայրենիքը։ Մենք չենք մոռանում Միսակ Մանուշյանի ինքնազոհությունը, մենք երբեք չենք մոռանա այն, ինչ հայերը արել են Ֆրանսիայում դիմադրության շարժման մեջ, ֆաշիստական օկուպացիայի դեմ պայքարելու համար։ Միսակ Մանուշյանը Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի միջև բարեկամության խորհրդանիշ է։ Կեցց է Հայաստանը եւ կեցց է Ֆրանսիան։ Ֆրանսուա Օլանդը հիշեցրեց, որ Միսակ Մանուշյանի անվան պուրակ նաև Փարիզում կա։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ ասաց, թե անձրևոտ եղանակի պատճառով ծավալուն ելույթ չի ունենա։
Սիրելի երևանցիներ, իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում ձեզ այս անձրևոտ օրը այստեղ գալու եւ Ֆրանսիայի ազգային հերոս բանաստեղծ դիմադրության շարժման ակտիվ մասնակից Միսակ Մանուշյանի հիշատակը հարգելու համար։
Միջոցառման պաշտոնական հատվածից հետո Ֆրանսուա Օլանդը եւ Սերժ Սարգսյանը շրջեցին պուրակով։ Ֆրանսիայի նախագահը ձեռքով բարևում էր երևանցիներին, ֆրանսերենով ողջույնի խոսքեր հնչեցնելով։
Բոնժուր ասեցին, մաղթեցին բարի ճանապարհ։
Շնորհակալություն հայտնեցինք, որովհետեւ մեր ազգային հերոս նաեւ մեր Միսակ Մանուշյանը ընդունված է որպես ազգային հերոս այնտեղ Ֆրանսիայում։ Ինձ գալու համար ու վերաբերմունքի համար։
Մինչև միջոցառման մեկնարկը Մաշտոցի պուրակում բախում տեղի ունեցավ ոստիկանների եւ քաղաքացիական ակտիվիստների միջև, ովքեր պաստառներով եկել էին այգի պահանջելով Երևանյան այլ պուրակ անվանակոչել Միսակ Մանուշյանի անունով, Մաշտոցի այգին թողնելով որպես քաղաքացիական պայքարի խորհրդանիշ։ Ֆրանսուա Օլանդը եւ Սերժ Սարգսյանը դեռ չէին ժամանել այգի, երբ իրավապահները ուժի կիրառմամբ երիտասարդներին հրելով, գետնին քարշ տալով գրկած հեռացրին տարածքից, ոստիկանական մեքենաներով տեղափոխելով բաժին։ Ինչպես ոստիկաններին, այնպես էլ քաղաքացիական հագուստով անձանց, որոնք նույնպես բերման էին ենթարկում երիտասարդներին, ցուցումներ էր տալիս Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Ընդհանուր առմամբ ոստիկանություն է բերման ենթարկվել 7 անձ, նրանցից 6-ի նկատմամբ կիրառվելու է վարչական տույժ։ 3 ժամ ոստիկանական բաժանմունքում մնալուց հետո նրանք ազատ են արձակվել։ Իսկ 7-րդ ակտիվիստի Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ 316-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելը կամ դրա սպառնալիքը։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Սաֆարյանը կարող է ազատազրկվել մինչև 5 տարի ժամկետով։ Իրավապահները նրան ազատ են արձակել քաղաքից չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Շուրջ 3 ամիս Մաշտոցի պուրակի փրկության համար պայքարած երիտասարդները կրպակների ապամոնտաժումից հետո ցուցանակ են տեղադրել պուրակում, նշելով, թե այգին պաշտպանվել ու հանրությանն է վերադարձվել պայքարի արդյունքում։ Նրանք շեշտում են, թե որևէ առարկություն չունեն, որ Միսակ Մանուշյանն իսկապես արժանի է ունենալ իր անվամբ պուրակ, բայց ոչ այս այգին։
Էլի մարդկանց չեն հարցնում, դուք ուզում եք թե չեք ուզում, ինչու չթողնել Մաշտոցի պուրակ։ Այս ձևով նրանք փորձում են էլի քաղաքացիական զարթոնքը, որ մենք ունեցանք 2 տարի առաջ Մաշտոցի պուրակում, եւ այն արդյունքները, որ մենք գրանցեցինք, այգին թողեցինք այգի։ Եվս մեկ անգամ ցույց են տալիս, որ դուք ինչ ուզում եք արեք, մենք տանելու ենք մեր ուզածով քաղաքային իշխանությունները փորձում են մեկ անգամ եւս նսեմացնել այն հաղթանակները, որոնք որ այս ընթացքում ձեռք են բերվել։ Եվ երբ փորձում են անվանափոխել այգին, ստացվում է, որ քաղաքացիների կատարած ամբողջ ներդրումները դեն են նետում իշխանությունները։ Միսակ Մանուշյանը օգտագործվում է այնպիսի ձևով, որը հակասում է իր գործունեությանը։
Երիտասարդներն առաջարկում են բարեկարգել եւ անվանակոչել օրինակ այգու դիմացի հատվածը, Ֆրանսիայի նախագահին հղած բաց նամակում հիշեցնելով, որ 90 օր պայքարել են Մաշտոցի այգին կրպակներից ազատելու համար։ Իդեպ այսօր այգու անվանակոչմանը մասնակցում էին տարբեր դպրոցների եւ բուհերի սովորողներ, ուսուցիչներ, պետական հիմնարկների աշխատակիցներ, որոնց, ինչպես նկատեցինք, ավտոբուսներով բերել էին այգի։
Elle est plus désirable pour nous.
Francia y Eros, Misak Manouchian, Vareje Tara.
Ինչու եք եկել, գիտեք ինչ միջոցառում եմ։
Ինչ չես պատասխանում։
Վերել են հատս։
Հա, մենք եկել ենք, որ տեսենք Մեսի Հոլանդին եւ նրան տեսնենք, թե ինքը միջոցառումը ոնց է ստեղ կատարվում։
Բադասի չեք։
Դե չէ, այսօր այն օրն է, որ մեզ ազատել են դասից, որ մենք կարող ենք։
Եվ ավտոբուս տրամադրել։
Այո, մենք հիմա ավտոբուսներով հետ ենք գնալու։
Այգու տարածքը բարեկարգ ցույց տալու համար քաղաքային իշխանությունները քանդվող շենքերից մեկը պաստառապատել էին նկարով, հերվից տպավորություն ստեղծելով, թե շենքը նորակառույց է։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին։ Այսօր ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կենսաթոշակների մասին օրենքի լրամշակված տարբերակը։ Նշենք, որ մինչև քվեարկությունը հայտնի դարձավ, որ ոչ իշխանական քարյակում նախագծի հանդեպ միասնական մոտեցումն արդեն բացակայում է։ Ըստ կառավարության ներկայացրած փոփոխությունների, այն քաղաքացիները, ովքեր արդեն իսկ գումար են փոխանցել կուտակային ֆոնդերին, կարող են համապատասխան դիմում գրել գործատուին եւ նրանց գումարները այլևս չեն փոխանցվի։ Սակայն պարտադիր բաղադրիչը օրենքի փոփոխությամբ չի համվում, ահա հենց սա են շեշտում նախագծի ընդդիմախոսները, հիմնավորելով փոփոխությունների վերաբերյալ իրենց թերահավատությունը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու կառավարության առաջարկած նախագիծը։ Այն ամբողջությամբ հաստատվելու դեպքում աշխատողին հնարավորություն կտա սեփական դիմումի համաձայն չմասնակցել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին, գործատուին էլ կազատի վճարներ չհաշվարկելու և կուտակային ֆոնդերին չփոխանցելու համար նախատեսված պատասխանատվությունից։ Պարտադիր կուտակային համակարգից, սակայն, կառավարությունը չի հրաժարվում։ Հենց այս հանգամանքը խորհրդարանի ոչ իշխանական քարյակին երկու մասի բաժանեց։ Համակարգին դեմ արտահայտվող Դաշնակցությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը որոշեցին ձեռնպահ արտահայտվել լարվածությունը մեղմող, ինչպես այս ուժերն արտահայտվեցին կիսաքայլին։ Նույն տեսակետն ունեցող հակն ու ժառանգությունը չհամաձայնեցին միջանկյալ լուծմանը։
Հաշվի առնելով, որ արկա է կես քայլ դեպի առաջ, Բարգավաճ Հայաստանը չի կարող կողմ քվեարկել, քանզի այս նախագիծը չի տալիս հարցի ամբողջական լուծում։ Միևնույն ժամանակ Բարգավաճ Հայաստանը չի քվեարկել դեմ հնարավորություն տալու կառավարությանը անել հետագա դրական քայլեր։ Եթե ոչ իշխանական ուժերի քարյակում կայացվի որոշում ստորագրահավաք սկսել արտահերտ նիստի պահանջով, ապա Բարգավաճ Հայաստանը միանալու է այդ նախաձեռնությանը։
Ռուբեն Հակոբյան,
կառավարությունը ասում էր, գիտեք, իսկապես ուզում եմ պարտադիր հանել, եւ դա իրեն ձեռնտու էր, որովհետեւ վերջում նոր կառավարություն էր, բայց կա հստակ այսպիսի փաստեր, որի վերջո բյուջեն ձեռքերը պարզած սպասում է կուտակային փոխանցման, կան միջազգային պարտավորվածություններ, ֆոնդեր, որոնք հասարակական կարծիք են միջպետական ձևավորում, նրանց մոտ մենք խեղճանը։ Մենք ասում ենք, հավատում ենք ձեր անկեղծությանը, բայց նաև համոզված ենք, որ միևնույն է, պարտադիրը մնալու է։ Չենք ուզում նախապաշտ լինել, ժառանգություն խմբարությունը դեմ է քվեարկելու նախագծին։
ՀՀ կնչթակցրեց, որ ոչ իշխանական ուժերի եւ ակտիվ քաղաքացիների ճնշմամբ է գնացել միջանկյալ այս լուծմանը։ Զայրացավ, որ ոչ իշխանական ուժերը ոչ միայն չգնահատեցին իրենց ջանքերը, այլև քննադատեցին։ Հակոբ Հակոբյան։
Եթե մի բան պատկերացնենք, որ մենք էլ դեմ քվեարկենք եւ տեսնենք արդյունքում ինչ կստացվի, կամ ձեռնպահ քվեարկենք, կստացվի հունվարի 1-ից սկսած դուրս տուգանքների հաշվի գրում, հունվարի 1-ից սկսած բոլոր հաշվարկված չփոխանցված գումարների պարտադիր փոխանցում դուրս տուգանքների հետ միասին, հա, կստացվի քաղաքացիների մեծ ժողովություն, ես ապա չեմ հասկանում, դուք քարյակով ինչի համար եք պայքարում, հայերեն ասած, չգիտեմ,
հա, Աղվան Վարդանյան,
Դուք մտածեք, նախինում, որ այս ամեն ինչը անում էինք և համարուր են, ամիսներ շարունակ տարիներ, չեիք ուզում ընդդիմությանը լսել, ասեք մենք միակ ճիշտն ենք, ինչ էիք անում։ Հիմա մեզ մեղադրելը պետքի, մենք դեզ օգնում ենք հիմա, որ օրենքը այս կես քայլը ընդունվի, դեզ այստը պատրաստ ենք աշխատելու իսկապես նորմալ կենսաթոշակային բարեփոխման համակարգ ունենալու համար։
Խորհրդարանի կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունված փոփոխություններով նաև ամրագրվում է, որ անկախ նրանից աշխատակիցը ցանկանում է մասնակցել պարտադիր կուտակային համակարգին, թե ոչ, պետությունն իր բաժին 5%-ը 1 է, բյուջեից փոխանցում է։ Ինչպես պատգամավորներն էին քննարկումների ժամանակ պնդում, այդ գումարը 21 միլիարդ դրամ է կազմում, նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը զգուշացրեց.
Ես խնդրեմ, օգնեմ, ձեռնպայեմ քվեարկում։ Բայց դուք հասկացեք, 6 ամիս հետո էսի ձնագնդիկի նման հավաքվելու է, թեկուզ պետության համար։ Այստեղ մաջալին անհասկանալի են, չպիտի 21 միլիարդ շրջանառությունից հանվի։ Ինչի համար, ոնց աճելու էս տնտեսությունը։ Իրականում դուք անում եք կիսատ քայլ, բայց իմ կարծիքով սա այնպեսի քայլ է, որ սեպտեմբերին 2 քայլ հետա դառնալու ավտոմատ։
Կարծում եմ, ես վերջին պահին որևէ մեկը մյուսին չի կարող բան համոզել, դրա համար պետք չի գրքեր հասունացնել։ Քվեարկություն Կոմ 68 դեմ 12 դերընպայ 36
Հակխմբակցությունը քաղաքացիներին կոչարեց շարունակել պայքարը, իսկ քաղաքական ուժերին նախաձեռնել արտահերթ նիստ իրենց մշակած նախագիծը քննարկելու համար։ Հիշեցնեմ դրա հիմնական բաղկացուցիչը՝ պարտադիր բաղադրիչի կասեցում։ Լևոն Զուրաբյանի համարակնհայտ է, որ իշխանությունները կուտակային բարեփոխումների շղարշի ներքո մեջբերում են աղքատ ժողովրդից վերջին կոպեկը հավաքելու համար պատճառներ ունեն։
Նպատակը հետևյալն է. ռեֆորմի անվան տակ փորձեն IMF-ից մնացած այլ ֆինանսական շրջանակներից
Մեծ զրույցում Զուրաբյանը կրկնեց իրենց մտահոգությունը. Պետական մարմինների աշխատակիցները, առանձին ձեռներեցների ենթակայությամբ աշխատողները դիմում գրելու իրավունքից կարծում է զուրկ կլինեն։
Այսինքն ըստ էության, այս պարտադիրի գերեվարությունից, պարտադիրի բանդից նրանք ազատում են մի քանի հազար ակտիվ քաղաքացիների։ Պարտադիրը չի համվում, ամբողջ թափով շարունակվելու է և իշխանությունը իր առաջ դրել է միայն մեկ խնդիր. Չեզոքացնել մի քանի հազար ակտիվ քաղաքացիների, ովքեր այսօր դուրս են գալիս փողոց։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ։ Հունիսի 8-ին Գորիսում տեղի կունենան քաղաքապետի ընտրություններ, առաջադրվել են 4 թեկնածուներ։ Թեժ պայքար է սպասվում նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի և մարզպետի տան մոտակայքում հայտնի զինված միջադեպի արդյունքում սպանված Ավետիք Բուդաղյանի կողմնակիցների միջև։ Քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքարելու է նաև Արա Բուդաղյանը, Ավետիք Բուդաղյանի հարազատ եղբայրը։ Մանրամասները Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժում։
Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ արյունալի միջադեպի հետևանքով սպանված Ավետիք Բուդաղյանի եղբոր Արա Բուդաղյանի թիմը Գորիսի քաղաքապետի հունիսի 8-ի ընտրություններում կպայքարի նախկին մարզպետի թիմի դեմ։ Արա Բուդաղյանը, ով իդեպ հանրապետական է, առաջադրել է իր թեկնածությունը։ Ինքնը առաջադրվել է նաև նրա մերձավորներից անկուսակցական Տիգրան Կարապետյանը, իշխող հանրապետականը, որի տարածքային կառույցի ղեկավարը շարունակվում է մնալ Սուրիկ Խաչատրյանը, պաշտոնապես առաջադրել է մեկ այլ կուսակցականի՝ Հայ Ջրմուխ Կոյուղու Գորիսի տեղամասի տնորեն Վաչագան Ադունցին։ Հանրապետականի թեկնածուն Ադունց Վաչագանն է և ես էլ իրեն եմ սատարում, հեռախոսով մեզ փոխանցեց Սուրիկ Խաչատրյանը։ Արա Բուդաղյանը առայժմ ձեռնպահ է մեկնաբանել, թե ինչու որոշեց պայքարել հանրապետականի առաջադրած թեկնածուի դեմ։ Նրա վստահված անձը Ռոբերտ Հակոբյանը Ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց, որ Բուդաղյանների վարկանիշը շատ բարձր է Գորիսում և իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների մեծ մասը աջակցում է հենց Բուդաղյանների թիմին։
Ես դա չեմ կարող ասել, այդ կուսակցությունը առաջադրել իրականում ոնց ա եղել, այդ խնդիրը ոնց ա լուծվել, բայց ես միանշանակ կարող եմ ասել, որ հանրապետական կուսակցության անդամների մեծ մասը այսօր կանգնած են Արա Բուդաղյանի և Տիգրան Կարապետյանի կողքին։ Բազմաթիվ տեղինակություն ունեցող կարգին, այսպես ոնց ասեմ, անդամներ միանշանակ կանգնած են։
Թիմակիցներ Արա Բուդաղյանն ու Տիգրան Կարապետյանը միմյանց հետ մտադիր չեն մրցել։ Ռոբերտ Հակոբյանը չբացառեց, որ մեկը կամ մյուսը կարող է ինքնաբացառք հայտնել ընկերոջը սատարելու համար։ Հարցին, թե արդյոք Սուրիկ Խաչատրյանի աջակցությունը վայելող թեկնածու Վաչագան Ադունցի դեմ դուրս գալը Գորիսի հայտնի արյունալի իրադարձություններից հետո նախկին մարզպետի թիմին նետված ձեռնոց չէ, Բուդաղյանի վստահված անձը պատասխանեց, որ չեն ցանկանա այդպես մեկնաբանել։
Այս ընտրապայք պայքարը Բուդայանը այդպես չի տանում։ Խնդիր այդպես չի դրված, Գորիսի ցանկացած ընտրող 15,000, 8,000, 10,000 պատրաստ է ինքը դեր կանգնել իր ձայնին, իր քվեին և գնա ընտրություններին։
Սուրիկ Խաչատրյանը արձագանքելով Բուդաղյանների առաջադրմանը նշեց, որ առաջադրվելը ցանկացած մարդու իրավունքն է և ինքը մեկնաբանություն չունի, ինչ վերաբերում է այն պնդումներին, որ հանրապետականների մեծ մասը Բուդաղյանների թիմին է սատարում։
Հանրապետականը մեկ տեխնացու ունի, հանրապետականը չի կարա երեք տեխնացու ունի։
Թեկնածուներ Արա Բուդաղյանն ու Տիգրան Կարապետյանը գործարարներ են։ Մեկը գլխավորում է Վարարակն ընկերությունը, մյուսը Գորիսի Գամա ընկերությունը։ Գորիսի քաղաքապետի 4-րդ թեկնածուն էլ ինքնը առաջադրված անկուսակցական Շանի ընկերության տնորեն Հրայր Յոլյանն է։ Բուդաղյանի եղբայրը, նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու և տիկնապահի կրակոցների հետևանքով սպանված Ավետիք Բուդաղյանը ևս հիշեցնենք նախկինում մրցել է Գորիսի քաղաքապետի պաշտոնի համար։ Փաստորեն, բացի հանրապետականից, քաղաքական որևէ այլ ուժ Գորիսում թեկնածություն չի առաջադրել։ Թե ինչու՝ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը փոխանցեց, որ առհասարակ թիմ որևէ ընտրության Վարգավաճը մասնակցում է, երբ նպատակահարմար է գտնում։ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն ասաց, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում միայն կեղծիքներով է ամեն ինչ որոշվում, հետևաբար մասնակցությունն էլ անիմաստ էր։ Ինչ վերաբերում է ժառանգությանը, կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ
կային անձինք, որոնք մտածում էին դրա մասին, բայց երևի թե զարգացումները այնպիսին են եղել, որ իրենք տեսել են, որ այս պահին պետք չէ մասնակցել, առավել ևս, որ Բուդաղյաններից ներկայացուցիչ կա, և եթե Արա Բուդաղյանը մինչև վերջ պայքարի, բնականաբար կարծում ճիշտ կլինի, որ իրեն աջակցեին, թե ինքը հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ է, բայց ցանկացած պարագայում պարզ է, որ հասարակությունը երևի թե կփորձի իրեն աջակցել։ Ուստի և հաշվի առնելով այդ ամենը, ուղղակի չառաջադրեցինք։
Այն ժառանգություն, եթե նա շարունակի ընդունակն իր պայքարը, ժառանգությունը կաջակցի,
դա կքննարկենք։ Ես հասարակական աջակցության մասին եմ այս բաղին խոսում։ Քննարկման խնդիր են առաջերտին թեկնածուները, իրենք պետք է որոշեն ցանկանում են ժառանգության աջակցությունը, թե ոչ դիմեն, որպեսզի այդ աջակցությունը լինի։ Երկրորդ, երբ որ այդ դիմումը կլինի, նոր մենք արդեն կքննարկենք։
Գորիսի քաղաքապետի թեկնածուների ինքնաբացարք հայտնելու վերջնաժամկետը լրանում է վաղը երեկոյան։ Քարոզարշավը կմեկնարկի մայիսի 21-ից։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, այդ թեմաների մասին։ Ապրիլի 29-ին Մինսկում տեղի ունեցած Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին, որին մասնակցում էին Մաքսային միության անդամ 3 երկրների նախագահները, Հայաստանի նախագահը բացակայում էր։ Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը չգիտի դրա պատճառը։ Իսկ ինչպես են ընթանում Հայաստանի Մաքսային միությանն անդամակցության շրջանակում տեղի ունեցող բանակցությունները, այս առնչությամբ Սարգիս Հարությունյանը մի քանի հարց է ուղղել նորանշանակ էկոնոմիկայի նախարարին։
Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը չգիտի, թե ինչու Հայաստանը չի մասնակցել ապրիլի 29-ին Մինսկում կայացած Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին։ Այսօր լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում կառավարության անդամը միայն նշեց, թե կարող է ասել, որ Մինսկում տնտեսական հարցեր չեն քննարկվել։
Հայաստանը ինչու չմասնակցեց Մինսկի գագաթնաժողովին, տարբեր էսպես կարծիքներ կան, ասում են հակասություններ կան այդ պատճառով, ինչ կարող եք ասել։ Դուք չգիտեք Հայաստանը ինչու չի մասնակցել Մինսկին,
որովհետև այնտեղ տնտեսական հարցեր չկան, այդ մասով չեն
կարող։ Քաղաքական հարցեր են։
Չգիտեմ։
Մինսկյան գագաթնաժողովին Հայաստանի մասնակցության հարցը սկանդալային ընթացք ստացավ։ Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահրամ Ավանեսյանը ապրիլի 17-ին հայտարարեց, թե Բելարուսի մայրաքաղաքում Հայաստանը կստորագրի Մաքսային միությանը միանալու մասին փաստաթուղթը, բայց հենց հաջորդ առավոտյան Ավանեսյանն ու նրա առաջին տեղակալ Կարինե Մինասյանը հատուկ ասուլիս հրավիրեցին պաշտոնապես հայտնելու, որ ապրիլի 29-ին մեր երկիրը Մաքսայինին միանալու որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրի, իսկ նախորդորն էլ նախարարի մեղքով էր սխալ տեղեկություն տարածվել։ Անակնկալները, սակայն, այդքանով չավարտվեցին, եկավ ապրիլի 29-ը և պարզվեց, Հայաստանի նախագահը չի մասնակցում գագաթնաժողովին, ուր քննարկվեց նաև միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցը։ Թե ինչու Սերժ Սարգսյանը չմեկնեց Մինսկ արտգործ նախարարությունից փոխանցեցին, որ չհանդիսանալով Մաքսային միության անդամ Հայաստանը չի մասնակցում հանդիպմանը։ Հարցը այսքանով էլ չի փակվում, որովհետև ապրիլի 18-ի ասուլիսում Վահրամ Ավանեսյանը տեղեկացրել էր, որ Մինսկյան գագաթնաժողովից առաջ, ապրիլի 25-ին, կայանալու է Հայաստանի ու Միության աշխատանքային խմբի վերջին հանդիպումը, որի ժամանակ էլ ամփոփվելու է արված աշխատանքը։
Այդ աշխատանքային խումբը նշանակել է իր հանդիպումը, վերջին հանդիպումը, ամփոփելու համար ճանապարհային քարտեզով կատարված աշխատանքները ապրիլի 25-ին։
Սակայն այսօր Կարեն Ճշմարիտյանը տեղեկացրեց, որ աշխատանքը ավարտված չէ, բանակցությունները շարունակվում են, եւ նա հենց այդ հանգամանքով բացատրեց, թե ինչու ցայսօր այդնի չէ։ Հայաստանը երբ է կնքելու Մաքսային կամ Եվրասիական միությանը միանալու մասին փաստաթուղթը։
Հիմա ինչ փուլում է, դադար է տրված, բացառությունների ցանկը ինչ եղավ։
Բանակցում են։
Այսինքն շարունակում են բանակցել
բացառությունների։ Այսօր են գնացել
բանակցություն։ Բայց մենք ասում ենք ձեր նախորդ նախարար ասում էր ապրիլի 25-ին պետք է ավարտվի եւ
բանակցությունները երբ որ ավարտվեն, այն ժամանակ բաց կլինեն։
Իսկ երբ ենք մենք պայմանագիր, ինչ փուլում է, երբ ենք պայմանագիր կնքել։
Քան անգամ կրկնեմ, բանակցում են։ Բանակցությունները պիտի ավարտվի, հետո նոր
որևէ ժամկետ չկա, պարոն նախարար։
Չէ, բանակցությունը պիտի ավարտվեն։
Հայաստանը ամսի հունիսի 1-ին կնքելու է Եվրասիական միությանը։
Ամեն ինչ կախված է բանակցություններից, քան անգամ։
Բայց ինչ խոչընդոտներ կան, որ
խոչընդոտներ չկան, պարզապես մի քանի հարց կա եւ ապրանքների ցանկը արդեն կարելի է համարել համաձայնեցված
ցանկի։
Մի քանի տեխնիկական հարցեր կան, ավելի շատ կապված զուգահեռ ներմուծման հետ, կարծում եմ այդ հարցնակ կլուծվի, այստեղցն դա էլ է համաձայնեցված։
Հատկապես ռուսաստանյան լրատվամիջոցներում բազմաթիվ էին հրապարակումները Մինսկյան գագաթնաժողովում Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ Ղազախստանի միջև իհայտ եկած հակասությունների մասին։ Մեջբերում էին Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի խոսքերը. «Պետք է Եվրասիական տնտեսական միության մասին խոսել 10 տարուց, եթե այսօր մենք պատրաստ չենք դրան»։ Սակայն միևնույն ժամանակ Մինսկում հայտարարվեց, որ մայիսի 29-ին Աստանայում կայանալիք Պուտինի, Նազարբայևի եւ Լուկաշենկոյի հանդիպմանը Եվրասիական միության պայմանագիրը պետք է պատրաստ լինի։ Մինսկում նաև հայտարարվեց, որ մինչև հունիսի 1-ը պետք է նախապատրաստվի Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին պայմանագիրը, սակայն Լուկաշենկոն ընդգծեց։ Ինքը դեմ է, որ նոր անդամների համար սահմանվեն հատուկ պայմաններ եւ երկրները միության անդամ պետք է դառնան փաթեթային սկզբունքով։
Շատ է գրվում ամենում, որ խոչընդոտներ կան Բելարուսական կողմը, Ղազախական կողմը։
Ամեն մեկը իհարկե, գիտեք ինչ, ցանկացած միության մեջ մտնելիս ես կարող եմ հիշել նաև արդենք առաջին համաշխարհային կազմակերպության անդամակցության պրոցեսը, որտեղ ավելի շատ երկրներ, 150 երկիր է, ամեն երկիր իր պահանջները, իր շահերն է պաշտպանում։ Իսկ քանի որ տարբեր երկրներ են տարբեր շահեր ունեն, իհարկե տարբեր հարցերի վերաբերյալ տարբեր մոտեցումներ են լինում։ Իսկ ինչպես դրանից ինչ որ ասել, որ պիսի հակասությունը չէ,
կմեկնաբանեք
Ղուկաշենկոյին պրոցես։
Ղուկաշենկոյին խոսքերը, որ չպետք է առանձնահատուկ պայմաններ ստեղծել նոր
երկրների խոսքերը չեմ մեկնաբանում, ոչ մեր, ոչ էլ ուրիշների։
Բայց ինքը անդամ լինելով ասում է պետք է բոլորը առանձնահատուկ պայմաններ չպետք է ստեղծեն, վերջի գագաթնաժողովում հայտարարություն
չեմ իրեն այդ հայտարարությամբ։
Կարեն Ճշմարիտյանը տեղեկացրեց, մոտ 800 ապրանքատեսակ է պարունակում բացառությունների ցանկը, որոնց նկատմամբ միությանը անդամակցելուց հետո կշարունակվեն կիրառվել հայաստանյան ավելի ցածր մաքսատուրքերը, եւ այդ ցանկի մեջ ներառված են սոցիալական նշանակության ապրանքները։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով Մաքսային միության թեման, տարիներ շարունակ Շիրակի մարզի ու Թուրքիայի Կարսի նահանգի գործարարները համագործակցության եզրեր են փնտրել ու վերջին տարիներին նույնիսկ գտել։ Միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսավորմամբ նրանք սկսել են զբաղվել մեղրի, թեյի եւ այլ ապրանքների արտադրությամբ եւ առևտրով, սակայն գործարարներն այժմ մտավախություն ունեն, որ Հայաստանի Մաքսային միությանն անդամակցելու դեպքում չեն կարողանա շարունակել ազատ առևտրը սահմանակից երկրի հետ, պատմում է Սաթենիկ Կաղզվանցյան Գյումրիից։ Միջազգային մի շարք կառույցներ հետաքրքրված են ու ֆինանսավորում են այնպիսի ծրագրեր, որոնք դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող երկրների հասարակական սեկտորի միջև է կապ ստեղծում, ու արդեն հայ, թուրք, վրացի ու ադրբեջանցի գործարարները համատեղ արտադրանք են թողարկում Կովկասյան բրենդ անվանումով։ Կովկասյան պանիր, մեղր վաճառվում է շուտով նաև թեյն ու գինին կհամալրեն։ Գյումրու Կովկասյան կենտրոնը ծրագրի մասնակից կողմերից է, որի ղեկավար Արտուր Մկրտչյանից հետաքրքրվեցի, թե Հայաստանի Մաքսային միություն մտնելուց հետո այս օրինակ ծրագրերը կշարունակվեն, թե ոչ։
Անշուշտ կշարունակվի, պարզապես բանաշկան որ արդեն պետք է համաձայնեցվի մեկ ընտանուր, այսինքն գիտեք ինչ, այստեղ ոչ թե ապրանքաշրջանառությունը, ոչ թե արդադրական ծավալները, ոչ թե այն ինչ որ վերաբերվում է Մաքսևին, դա է համաձայնեցված գնալու մեկ ընտանուր օրենքի տակ կամ մեկ ընտանուր տանիքի տակ, այստեղ նաև արդակին քաղաքականությունն է այդպես գնալու։
Արթուր Մկրտչյանը հեռու չգնալով հիշեցրեց վերջերս Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Վոլինկինի հայտարարությունը, կապված հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը սահմանափակելու հետ։
Այսօր դա արդեն դուրս չի գալիս Մաքսային միության ներկայացուցիչին։ Այսօր ասում են, որ այդ մարդիկ քաղաքացական հասարակության այդ ներկայացուցիչներ սեփեխրում հայ-ռուսական բանակցության մեջ։ Առաջ չէին խրում, այսօրվա իրականությունը հաշվի առնելով մենք սեպ ենք խրում։ Հետևաբար արդեն այս շահերի փախում տեղի կունենա։ Շատ հնարավոր, իսկ ինչու ոչ։
Մաքսային միություն մտնելուց հետո շատ դժվար կլինի համատեղ Կովկասյան բրենդի ապրանքներ արտադրել, ասաց զրուցակիցս, օրինակ բերելով Կովկասյան թեյը։
Դժվար է Մաքսային միության պարագայում, որովհետև Վրաստանից ներկրել թեյ, որը հետագայում պետք է նորից խառնվի հայկական ֆիտոթեյերի հետ, նորից վերադառնա Վրաստան, եթե մենք առաջ տանում էինք կոպեկանոց մաքսերով, կամ ընդհանրապես որպես հումք տեղափոխելով առանց մաքսերի, ընդհանրապես ընդամենը գրանցվելով հիմի, սա արդեն խնդիր կառաջացնի և պետք է շատ ենթարկվել մի օրենքի, որը մեզ տրված է, պարտադրված է, կամ մեզ, չգիտեմ, ինչպես կուսեք անվանեք, մենք պարտավոր ենք ենթարկվելու մի օրենքի, որը գործում է Ռուսաստանում, Բելարուսում, Ղազախստանում և այլն և այլն։ Այդ օրենքները ամենալավը չէին Հայաստանի համար։
Հայաստանի Մաքսային միություն մտնելուց հետո Հայաստանը Կովկասյան տարածաշրջանում հայտնվում է Մաքսային շրջափակման մեջ, կարծում է Կովկասյան կենտրոնի ղեկավարը։
Այսօր Հայաստանը կարծես թե մի Մաքսային բլոկադայի մեջ է հայտնվել, որովհետև որտեղից ինչ կա, մենք ուղագի սաման չունենք նմանատիպ օրենտացիա ունեցող երկրի հետ։
Գրեթե ամեն տարի հայ-թուրքական գործարար ֆորումներ են կազմակերպվում, գալիս են քննարկում համատեղ ձեռնարկություններ հիմնելու առաջարկություններ անում, բայց առայժմ միայն առևտրի ոլորտում է համագործակցությունը ստացվում։ Արտուր Մկրտչյանի կարծիքով Մաքսային միություն մտնելուց հետո հնարավոր է կամ Թուրքիայից Հայաստան ապրանքաշրջանառությունը կրճատվի, կամ ապրանքների գները թանկանան։ Ամեն դեպքում գործարար ֆորումները կշարունակվեն, այս տարի ևս նախատեսվում է անցկացնել Շիրակի մարզի ու Կարսի նահանգի հայ-թուրք գործարարների բիզնես ֆորում։ Փորձում են նաև Կարսի ու Գյումրի քաղաքապետերի հանդիպում կազմակերպել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շնորհակալություն Սաթենի հաղորդման այս հատվածում, լսեք մեր միջազգային անդրադարձը։ Եվրամիությունը շարունակում է նոր սանկցիաներ կիրառել ռուսաստանցի պաշտոնյաների և գործարարների նկատմամբ, իսկ Ուկրաինայի ռուսամետ անջատողականները Դոնեցկում և Լուգանսկում տեղի ունեցած այսպես կոչված հանրաքվեներից հետո հայտարարում են, որ մայիսի 25-ին նախատեսված Ուկրաինայի նախագահի ընտրությունները չպետք է անցկացվեն։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ուկրաինայի ռուս անջատականները ցանկանում են միանալ Ռուսաստանի Դաշնության այդ նախաձեռնությամբ հանդես է եկել Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետություն անվամբ ինքնահռչակ կազմավորումը, որի ղեկավար Դենիս Պուշիլինը, վկայակոչելով այսպես կոչված հանրաքվեի արդյունքները, երեկ ասել է, թե Ռուսաստանի հետ վերամիավորվելը կլինի պատմական արդարության վերականգնում։
Исходя из волеизъявления народа Донецкой Народной Республики и для восстановления исторической справедливости,
հաշվի առնելով Դոնեցկի հանրապետության ժողովրդի կամարտ հայտությունը եւ պատմական արդարությունը վերականգնելու հրամայականը, խնդրում ենք Ռուսաստանի Դաշնությանը քննարկել Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետությունը Ռուսաստանի Դաշնության կազմ ընդունելու հարցը, հայտարարել է Պուշիլինը։
Просим Российскую Федерацию рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации.
Ուկրաինայի իշխանությունները, ինչպես նաև Արևմուտքը, Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրաքվեները համարում են ապօրինի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տեսակետը հայտնել է Պետական դեպարտամենտի խոսնակ Ջեն Պսակին։
We do not recognize the illegal referendum that took place in portions of Donetsk and Luhansk.
Մենք չենք ճանաչում Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների որոշ հատվածներում անցած շաբաթավերջին կազմակերպված ապօրինի հանրաքվեները, քանի որ դրանք Ուկրաինայում պարակտումը և ապօրինությունները շարունակելու միջոց են։ Ապացուցված ուղղված են այսպես կոչված կարուսելի մեթոդով քվեարկելու, նախապես լրացված քվեաթերթիկներ օգտագործելու, քվեարկությանը երեխաների մասնակցության, ինչպես նաև բացակայող անձանց փոխարեն քվեարկելու փաստեր, ասել է պետական դեպարտամենտի խոսնակը։
With reports of carousel voting, pre-marked ballots, children voting, voting for people who are absent.
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյը երեկ Կիևում էր։
The European Union is firmly committed to Ukraine's unity, sovereignty, independence and territorial integrity.
Եվրամիությունը սատարում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը, անկախությանը եւ ինքնիշխանությանը։ Մենք չենք ճանաչի Ղրիմի եւ Սևաստոպոլի բռնակցումը, ինչպես նաեւ այդ երեքվա այսպես կոչված հանրակվենները, քանի որ դրանք ապօրինի են ու ոչ վստահելի եւ ուղղված են Ուկրաինայում պարակտման խորացմանը, ասել է Հերման վան Ռոմպոյը։
We will not recognize the annexation of Crimea and Sevastopol. Likewise, we do not recognize the so-called referenda of yesterday.
Եվրոպական միությունը ընդարձակել է պատժամիջոցները, սև ցուցակը համալրել են Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի եւս 13 քաղաքացի, ինչպես նաեւ Ղրիմում գործող երկու ընկերություն։ Մինչդեռ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Դիդիե Բուքհալտերը ասել է, որ Կիևը, Ռուսաստանը, Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները դրական են գնահատել ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման ճանապարհային քարտեզը, որի առանցքային դրույթներն են հրաժարումը բռնությունից, զինաթափումը, համազգային երկխոսությունը եւ մայիսի 25-ին նախագահական ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացումը։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկն ասել է, որ Ուկրաինան պատրաստ է ամեն ինչ անել ճգնաժամը լուծելու համար, սակայն կարգավորման բանալին ոչ թե Կիևում է, այլ Մոսկվայում։
Ключ до стабілізації ситуації на сході знаходиться не в Києві, а знаходиться в Москві.
Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Օլեքսանդր Տուրչինովը ուկրաինացի կոմունիստերին է մեղադրել ռուսական քարոշչության նյութերը ակտիվորեն տարածելու եւ անջատականներին սատարելու համար։
Սինիզմ коммунистичної фракції він шокує просто.
Կոնկուսի ցինիզմը սահման չունի։ Փաստերը վկայում են, որ կոմունիստական կուսակցությունը համագործակցում է անջատականների եւ ահաբեկիչների հետ։ Ես արդարադատության նախարարությանը խնդրում եմ քննել այս հարցը, եւ եթե դա ապացուցվի, ապա հարկը արգելել Ուկրաինայի կոնկուսի գործնեությունը, ասել է Տուրչինովը։
Подати до суду матеріали щодо заборони комуністичної партії в Україні.
Այժմ տեղափոխվենք Վրաստան, այս երկրի ներկայիս իշխանությունները մեղադրում են նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմի սանձազերծման մեջ։ Վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարել է, թե նախկին ղեկավարության չմտածված քայլերի արդյունքում Վրաստանի տարածքներն այժմ օկուպացված են։ Այս հայտարարությունները վարչապետն արել է 3 հունիսին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ընտրարշավի շրջանակներում։ Թեման մասնում է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Վրաստանում հունիսին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից առաջ Մոսկվայի հետ հարաբերություններն ու 2008-ի օգոստոսյան պատերազմը կրկին վերածվում են քաղաքական օրակարգի առանցքային թեմաներից մեկին։ Այս անգամ հնգորյա պատերազմում Վրաստանի կրած ծանր պարտության թեման քաղաքական օրակարգ են ներմուծում իշխող վրացական երազանք դաշինքի ղեկավարները։ Վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին 3-3-օյան Գորիում կազմակերպված հանրահավաքի ժամանակ հայտարարում էր.
Տրոյվի դակարգուրի դակուպիրեպուլի։
Այն, որ Վրաստանը ներքաշվեց այդ պատերազմի մեջ, այն, որ մեր տարածքներն այսօր ժամանակավորապես կորսված են ու օկուպացված, այն, որ հազարավոր մարդիկ իրենց իսկ հայրենիքում փախստական են դարձել, այդ ամենը նախկին իշխանությունների ոչ խելամիտ եւ վատ հաշվարկված քաղաքականության արդյունքն է։ Հարկ է նկատել, որ Գորին որպես նման հայտարարություն հնչեցնելու վայր պատահական չէր ընտրված, ավելի քան 50,000 բնակիչ ունեցող այս քաղաքը 2008-ին ռուսական զորքերի հսկողության տակ հայտնված ամենախոշոր վրացական բնակավայրերից մեկն էր։ Իրակլի Ղարիբաշվիլի այս հայտարարությունը, սակայն, Թբիլիսիում ընկալեցին ոչ միայն որպես ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժման դեմ ուղված հերթական քարոշչական քայլ, այլև անուղակի քննադատություն կառավարության ամենաարևմտամետ անդամի համբավը վայելող պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյայի հասցեին։ Անցած շաբաթ Ալասանյան Մաեստրո հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել էր, ով է սկսել 2008 2008-ի պատերազմը այդ հարցն այլևս փակված են համարում ոչ միայն Վրաստանն, այլև ողջ միջազգային հանրությունը։ Պատերազմը սկսել է Ռուսաստանը եւ վերջ։ Հալասանյայի այս հայտարարությունը նախորդեց նրա մեկ այլ աղմկալի նախաձեռնությունը, որով պաշտպանության նախարարը կոչ էր անում հյուսիսատլանտյան դաշինքին ռազմական օգնություն ցուցաբերել Վրաստանին։ Հալասանյան չէր բացառել անգամ հակաօդային պաշտպանության համակարգերի տեղակայման հեռանկարը Վրաստանի տարածքում։ Նրա համոզմամբ Ուկրաինայում ծավալված իրադարձությունների ֆոնին հյուսիսատլանտյան դաշինքը պետք է ավելի ակտիվորեն ներգրավվի իր հետ սերտորեն համագործակցող պետությունների պաշտպանության գործին։ Այդ թեման Ալասանյան քննարկել էր նաև ամերիկացի պաշտոնյաների հետ անցած շաբաթ Վաշինգտոն կատարած այցի ժամանակ։ Այսօր արդեն պարզվում է, որ Ալասանյայի հայտարարությունները համաձայնեցված չէին Վրաստանի բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Նման հարցերը պետք է նախև առաջ քննարկվեն ազգային անվտանգության խորհրդի նիստերի ժամանակ, նոր միայն հիմնվելով այդ քննարկումների արդյունքների վրա հայտարարություններ հնչեցվեն։ Վրաց լրագրողների հետ զրույցում պնդում էր նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Իրինա Իմերելիշվիլիի կարծիքով էլ Ալասանյայի հայտարարությունը սխալ էր ոչ թե էության, այլ ձևի առումով։ Կարծում եմ, որ այս հարցը լայն հանրության դատին ներկայացնելուց առաջ պաշտպանության նախարարը պարտավոր էր խորհրդակցել երկրի գերագույն գլխավոր ժամանատարի նախագահի հետ։ Ընդհանուր առմամբ իմ համոզմամբ նման խնդիրները անպայմանորեն պետք է ընդգրկվեն անվտանգության խորհրդի նիստերի օրակարգում։ Իրեն ուղված քննադատությունը, սակայն, Իրակլի Ալասանյան չի ընդունում նրա կարծիքով, գործընկերներից ոմանք, չցանկանալով կտրուկ հայտարարություններով սադրել ռուսական կողմին, հիմնվում են տարածաշրջանային զարգացումների մասին միանգամայն սխալ և հնացած պատկերացումների վրա։ Ես չեմ բացառում, որ վրացական երազանքի որոշ անդամներ լավ չեն պատկերացնում այն սպառնալիքները, որ այսօր ծառացել են ողջ Եվրոպայի մասնավորաբար Վրաստանի առջև, հայտարարում է Իրակլի Ալասանյան։
Եթերում է Ազատություն, ռադիոկայանը շարունակում ենք հաղորդումը։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը պատրաստել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է Ֆրանսիայի նախագահի Հայաստան կատարած այցին, ժամանակը գրում է։ Ֆրանսիայի նախագահն ասում է, որ չեն ստիպում Հայաստանին ընտրություն կատարել իր շահերի դեմ։ Իսկ ո՞րն է Հայաստանի շահը, որոնք են Հայաստանի շահերը, որոնց դեմ պետք է ընտրություն կատարվի։ Այսպես ասած, իշխանական մեկնաբանությամբ Հոլանդի խոսքերն իհարկե կմատուցվեն որպես հավաստիացում այն բանի, որ Եվրոպան ընկալում է և ըմբռնում Մաքսային միության վերաբերյալ Հայաստանի որոշումները։ Սակայն Մաքսային միություն գնալու մասին որոշումը Հայաստանի շահերից էր բխում, թե շահերի դեմ էր։ Ահա սա է հարցը, որին Հոլանդն էլ չի պատասխանում։ Չեն ստիպում Հայաստանին ընտրություն կատարել իր շահերի դեմ, բայց չէ որ Հայաստանի շահերի դեմ է հենց կատարվել ընտրությունը, ընտրությունը դեպի Մաքսային միություն, չէ որ Հայաստանի շահերն են դրվել այդ ընտրության զուհասեղանին, Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու արժանապատվությունն է դրվել այդ ընտրության զուհասեղանին, չէ որ Հայաստանի շահերից բխում էր Եվրամիության հետ ասոցացումը, քանի որ այդ ճանապարհը Հայաստանի համար անվտանգության և տնտեսական զարգացման, ընդհանուր առմամբ սուվերենության, անկախության համար կարևոր այլ ընտրանքներ էր ապահովելու, գրում է ժամանակը։ Ժողովուրդ թերթը մեկնաբանում է Հոլանդի հետ հանդիպումից հետո Սերժ Սարգսյանի նախորդին առած հետևյալ հայտարարությունը. Եվրասիական Մաքսային միությանը Հայաստանի ինտեգրումը բացառիկ հնարավորություններ է ստեղծում նաև եվրոպական ներդրողների համար, օգտագործելով Հայաստանի տնտեսական տարածքն ավելի հեշտացված կարգով դուրս գալ դեպի եվրասիական շուկա, քանի որ իր տնտեսության ազատության և շուկայական կանոնների կիրառման մակարդակով Հայաստանի տնտեսությունը ԱՊՀ երկրների շարքում ամենամոտն է եվրոպականին։ Թերթն այս առնչությամբ գրում է. Այսպիսով եվրոպական երկրները պետք է առաջինը ողջունեն, որ եվրոպական տնտեսական կացութաձևով Հայաստանն նոր առաջ անդամագրվի Մաքսային միությանը, քանզի դա բխում է հենց իրենց տնտեսական շահերից։ Համաձայնեք, որ այս հայտարարությունը եւս մեկ անգամ հիմնավորապես ապացուցում է այն իրողությունը, որ Մաքսային միությանը միանալու որոշման հիմքում քաղաքականից բացի որևէ տնտեսական բաղադրիչ չկա։ Հայոց աշխարհը գրում է. Ֆրանսուա Հոլանդի այցը Հայաստան առաջին հերթին նպատակունի եթե ոչ կանխել, ապա գոնե սահմանափակել 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ից հետո Մաքսային միության մեջ և Ռուսաստանի շուրջը ստեղծվող այլ կառույցներում մեր երկրի ինտեգրման գործընթացների հետագա ծավալումը։ Պատահական չէ, որ Հոլանդի այցը տեղի ունենում ԵԱԿ Մինսկի խմբում Միացյալ Նահանգները ներկայացնող Ուորլիքի ծրագրային ելույթից և ընդհանրապես Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում արևմտյան դիվանագիտության ընդհանուր ակտիվացումից հետո։ Անշուշտ Ֆրանսիանի տարբերություն մյուս գործընկերների ավելի չափավոր սպասումներ ունի Ղարաբաղի հարցում հնարավոր առաջընթացից, սակայն խնդիրը միայն դրանով չի սահմանափակվում, քանի որ Մաքսային, ապա և Եվրասիական միության մեջ Հայաստանի լայն ներգրավման պարագայում Ֆրանսիայի դերը որպես արևմուտքում մեր երկրի շահերի պաշտպանի ու հովանավորի անխուսափելիորեն որոշ փոփոխությունների է ենթարկվելու։ Ներկա հանգրվանում, երբ Ռուսաստանի նախաձեռնած ինտեգրացիոն նախագծերը ներքնապես նույնպես լուրջ փորձությունների են ենթարկվում, Ֆրանսիայի համար խիստ կարևոր է որոշակի երաշխիքների ձեռքբերումը Հայաստանի քաղաքականության արևմտյան վեկտորի պահպանման հարցում, գրում է Հայոց աշխարհի մեկնաբանը։ Արձագանքելով ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի վերջին ելույթից հետո Հայաստանի իշխանական շրջանակներից հնչող այն հավաստիացումներին, թե ոչ մի թիզ հող չենք զիջելու, չորրորդ իշխանությունը ներկայացնում է սեփական հայեցակետն այն մասին, թե ինչ էր պետք անել, որպիսի Ղարաբաղը շրջապատող տարածքները հնարավոր չլիներ զիջել, թերթը գրում է. Պետք էր հրադադարի հաստատումից անմիջապես հետո վերաբնակեցնել ազատագրված տարածքները, առաջին քայլերն արվեցին, բայց 2000 թվականից սկսած գործընթացը փաստացի կասեցվեց։ Կարելի է իհարկե պատճառաբանություններ գտնել, մարդիկ չկան, ֆինանսական միջոցներ չկան եւ այլն, բայց դրանք ընդհանուրը պատճառաբանություններ են։ Նույն 2000 թվականից հետո Հայաստանից դուրս է բերվել մոտ 7 միլիարդ դոլար, եւ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի մերձավոր շրջապատում մեկը չկա, որ արտասահմանում լրջագույն բիզնեսներ չունենա։ Նրանք ներդրումներ են արել եւ ԱՄՆ-ում, եւ Ռուսաստանում, Անգլիայում, Էմիրատներում, Աֆրիկայում, մի խոսքով որտեղ ասես, բացի ազատագրված տարածքներից։ Մինչդեռ այդ 7 միլիարդի ընդամենը 1/4-ով կարելի էր ազատագրված տարածքները դրախ դարձնել, առնվազն 300 000 բնակչությամբ, գրում է 4-րդ իշխանությունը։
Հաղորդման ավարտին լսեք մեր մշակութային անդրադարձը։ Այս պահին Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահում ընթանում է հանրահայտ Բեռլինի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգը, աշխարհահռչակ խմբավար Դանիել Բարենբոյմի ղեկավարությամբ։ Մի քանի հարյուրամյակների պատմություն ունեցող Բեռլինի ֆիլհարմոնիկը հայ ունկնդրին ներկայացնում է Շուբերտի և Բեթհովենի ստեղծագործությունները։ Համերգից առաջ Բարենբոյմը հանդիպել է լրագրողներին, ներկա է եղել նաև Գայանե Դանիելյանը։
Երևանյան հեռանկարներ 15-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում Երևանում է աշխարհահռչակ դաշնակահար և դիրիժոր, ինչպես ասում են կենթանի լեգենդ Դանիել Բարենբոյմը, իրիս ղեկավարած Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ։ Եվ հենց այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա Բեռլինի պետական նվագախմբի համերգը, ծրագրում Շուբերտի 8-րդ և Բեթհովենի 7-րդ սիմֆոնիաները։ Սա իհարկե բացառիկ իրադարձություն է մեր երաժշտական կյանքում։ Դանիել Բարենբոյմը աշխարհի ամենահեղինակավոր, գրեթե բոլոր մրցանակների դափնեկիր է, դե իսկ 450 տարվա պատմություն ունեցող Բեռլինի նվագախումբն էլ մինչև օրս պահպանում է աշխարհի լավագույն նվագախումբներից մեկի իր համբավը։ Հենց այդ է պատճառը, որ Բարենբոյմը համերգից առաջ հրավիրած ասուլիսին շեշտեց, որ պատմությունը շատ կարևոր է, բայց պետք է ապրել ներկայով, ակնարկելով, որ մենք հայերս էլ ավաղ, ավելի շատ անցյալով ենք ապրում, քան ներկայով։ Դե իսկ Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի հիմնադիր նախագահ կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանը հատուկ նշեց, թե ինչ դժվարությամբ էր են հաջողել հրավիրել այս հզոր նվագախումբն իր ղեկավարի հետ։
Բացառիկ երևույթ է, գագաթնակետ այն սկսեմ, որտեղ ինչ որ մենք կարել ենք, պիտի ասեմ, որ սա ամենադժվար կայացած երևույթներից մեկն է, որտեղ այսօր դասական աշխարհում ավելի նվիրականանում, քան Դանիել Բարենբոյմ, անհնարին է պատկերացնել։ Մարդ, որը ստացել է համարյա թե բոլոր մրցանակները, թե երաժշտական, թե նաև տարբեր երկրների նախագահների կողմից, ոչ միայն երաժիշտ, նաև մեծ փիլիսոփ է, էնցիկլոպեդիկ մտածող։
Մայստրոն փորձից էր գալիս ասուլիսին մասնակցելու, հոգնած էր, բայց ասաց, որ շատ երջանիկ է Հայաստանում գտնվելու համար։
I'm very happy to be in Armenia.
Իմ ոչ այնքան կարճատև կյանքի ընթացքում հնարավորություն եմ ունեցել հանդիպելու հայրի տարբեր երկրներում, անգամ տարբեր կրոնական պատկանելությամբ, բայց նրանք շատ հետաքրքիր մարդիկ են եղել։ Վերհիշեց մայստրոն Նյու Յորքի հանրահայտ երաժշտական դպրոցի Ջուլիարդի տնօրեն Արարատ Բզիլյանին, որին ասաց, շատ կարճ ժամանակամիջոցում հաջողվեց ամբողջովին վերափոխել, վերածնել այդ հաստատությունը այնպես, որ հզոր երաժշտական տաղանդներ սկսեցին դուրս գալ այդ հաստատությունից։ Նման այլ մի քանի օրինակներ էլ կարող եմ թվել, ասաց Դանիել Բարենբոյմը, բայց ավելի կարևոր է, որ հիմա այստեղ եմ ձեզ հետ և այս երեկո էլ հրաշալի համերգ ենք ունենալու։ Առհասարակ Դանիել Բարենբոյմի խորին համոզմամբ երաժշտությունը չափազանց կարևոր է ցանկացած հասարակության և պետության համար, որովհետև այն մի բացառիկ ունակություն ունի մարդկանց կրթելու։ Ասաց, որ իր տեսությունն ունի, թե ինչպես կարելի է առհասարակ բարձրացնել մարդկանց մակարդակը այսօր։ օր։ Առաջին դասային ծիտիվս ալ հիմնական առարկաների, նրանց երաշտության հիմունքներ պիտի ուսուցանել։ Տեսնում եք, չէ՞ հիմա ինչ մեծ բանակ ունենք ունկնդիրների, իսկ որքան ավելի մեծ կլինի նրանց թիվը, եթե նրանք ունենան երաշտական կրթություն։ Իսկապես, մենք կունենանք հզոր զարգացած հասարակություն ցանկացած երկրում։ Եվ չէ՞ որ պարզ սովորական երաշտական դպրոցներում պետք է ոչ միայն սովորական առարկաներ ուսուցանել, այլ նաև երաշտություն, որը միակն է բոլոր առարկաներից, արվեստներից, որտեղ անկախտելիորեն միախառնված են ֆիզիկական և մետաֆիզիկական երևույթները, համոզված է աշխարհահռչակ երաժիշտ Դանիել Բարենբոյմը։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկում այսօր, այսքանն էինք պատրաստել րոպեներ անց, միացեք Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնին 3w.azatutyun.am հասցեով։ Այս հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։